Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie voi continua să vorbesc despre elită ca despre o clasă conducătoare, dar aș dori să adaug câteva precizări în legătură cu legea de bronz a oligarhiei și alte considerente pe marginea acestei legi, așa cum a fost ea enunțată de Robert Michels. Cea mai bună modalitate de a proba validitatea acestei teorii a oligarhiei și de a vedea dacă ea duce sau nu la o lege cu validitate universală este aceea de a încerca să verificăm sau să infirmăm caracterul inevitabil pe care Michels îl atribuie oligarhizării. Majoritatea organizațiilor sau a asociațiilor empiric observabile prezintă incontestabil această tendință, oricare ar fi modalitățile precise și chiar rațiunile lor. Trebuie imediat să ne întrebăm dacă anumite organizații reușesc să se sustragă în mod durabil tendințelor oligarhice. Sociologul și politologul american Seymour Martin Lipset s-a inspirat copios din lucrările lui Michels. El consideră că tendința spre oligarhizare este foarte generală și că legea de bronz corespunde efectiv modului celui mai frecvent de dezvoltare a organizațiilor, oricare ar fi ele. De asemenea, Lipset observă că eforturile pentru reducerea controlului oligarhic al organizațiilor prin proceduri formale au eșuat în general. Totuși, contrar majorității cercetătorilor care s-au străduit să repereze tendințele spre oligarhie în contextele organizaționale cele mai diverse, Lipset s-a hotărât să analizeze un caz ce părea să scape tendinței generale. Este ceea ce el însuși califică drept metoda cazului deviant. Lipset consideră că a găsit acest caz aparte în Sindicatul Tipografilor fondat în Statele Unite în 1850 sub numele de International Typographical Union. Echipa de cercetare condusă de Lipset și-a orientat analiza spre mecanismele oligarhice apărute cam peste tot în organizațiile cât de cât complexe, dar nu le-a găsit în acest sindicat. Acest fapt l-a făcut pe Lipset nu să repună în discuție viziunea lui Michels, ci să dorească și să precizeze condițiile ei de aplicare. Cercetătorii s-au întrebat atunci care erau elementele de natură să neutralizeze tendințele spre oligarhie și să apere democrația internă în sânul acestui sindicat. Tipografii alcătuiau la origine o adevărată aristocrație muncitorească ce se identifica substanțial cu meseria respectivă și constituia realmente o comunitate. A rezultat o puternică motivație pentru participarea la viața organizației sindicale și o notă reticentă în privirea angajării în activități fracționiste. În afară de asta, secțiunile acestui sindicat aveau o puternică tradiție a autonomiei locale, ce frâna tendințele spre birocratizare. Pe măsură ce tendințele obișnuite spre oligarhizare se manifestau, ele au fost neutralizate prin participarea activă a membrilor. Alegerea liderilor prin referendum a fost stabilită în 1896 și astfel a rezultat o organizație sindicală sigură pe ea însăși și foarte dezinvoltă în relațiile ei cu conducerile întreprinderilor. Dincolo de factorii contingenți, Lipset și echipa lui s-au străduit să prezinte într-o formă generalizabilă factorii ce pot neutraliza tendințele spre oligarhie. Aceștia sunt patru la număr. Mai întâi, trebuie ca secțiunile locale să beneficieze de o largă autonomie, astfel încât să neutralizeze efectele datorate pur și simplu creșterii organizaționale. Apoi, trebuie să existe niște rețele de relații informale în sânul organizației, astfel încât să fie prezervate relațiile primare dintre membrii. În al treilea rând, trebuie să fie întrunite condițiile ce permit confruntarea deschisă a punctelor de vedere. Opoziția internă trebuie considerată legitimă și nu trebuie să poată duce la formarea unor clici care să manevreze în culise. În sfârșit, trebuie ca amenințările externe ce planează asupra organizației să fie slabe. Să remarcăm totuși că, în special, este vorba despre condiții care pot atenua caracterul oligarhic al conducerii sau care pot întârzia procesul de oligarhizare, dar nu garantează în niciun fel eliminarea lui. Așadar, nu este vorba despre o lege și încă și mai puțin despre o lege de bronz, expresie preferată de științismul secolului al XIX-lea. Avem însă de-a face, într-adevăr, cu o tendință cu atât mai generală cu cât ea nu se manifestă numai sub formele identificate de Robert Michels în partidele social-democrate. Chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord în privința jocului exact al variabilor care declanșează acest proces, putem atribui totuși oligarhizării un caracter predictor extrem de puternic, cu condiția să ne situăm la un nivel de generalitate adecvat și să nu ne străduim să prezicem o secvență sau alta în întreaga ei singularitate. Procesul de oligarhizare luat în totalitate se potrivește de altfel destul de bine cu o abordare de tip individualist. Într-adevăr, regăsim aici o poziție a elită-mase cu caracteristicile specifice ale celor două categorii antitetice. În fața unei minorități ce dispune de pârghii de comandă în organizație, placiditatea relativă a omului de rând apare ca o formă de comportare rațională atunci când majoritatea membrilor constituie o masă importantă și slab structurată. În planul societății globale, tendința către oligarhizare poate fi situată în cadrul structurii cadrilate, descrise de sociologul belgian Eugène Duprel. Pentru acesta, orice societate dezvoltată poate fi schematizată sub forma unor figuri alungite, verticale și paralele, ce reprezintă domenii de activitate, în timp ce alte figuri alungite, un fel de benzi sau panglici care le traversează orizontal pe primele, reprezintă clase sau niveluri de structuri. Henri Jeune s-a folosit de această reprezentare cadrilată pentru a descrie ceea ce el a calificat ca fiind un proces de verticalizare a organizațiilor muncitorești. După opinia sa, organizațiile de clasă, orizontale la început, generează niște elite capabile să negocieze cu reprezentanții altor categorii sociale. Acest fapt favorizează o verticalizare a organizației, în sensul că elitele respective urcă în ierarhia socială și își afișează propriul punct de vedere. Este o ipostază a fenomenului de oligarhizare. Aceasta se poate traduce și în termeni de relații interpersonale. Dată fiind întretăierea sectoarelor funcționale verticale și a straturilor sociale orizontale, avem, într-adevăr, toate motivele să ne imaginăm că interdependența relațiilor se organizează tot mai intersectorial pe măsura creșterii înregistrate în diferite coloane ce se reprezintă diversele zone ale ierarhiei sociale și a lărgirii câmpului sarcinilor de coordonare. Cu alte cuvinte, interdependența, sau cum spune Duprel, complementaritatea relațiilor interindividuale, adică reciproca lor condiționare, depășește din ce în ce mai mult limitele domeniilor de activitate specifice pe măsura ascensiunii în ierarhiile lor reprezentative. Astfel, a fost înfăptuită una dintre condițiile psihosociale ale diferențierii dintre elită și mase.
Plină de pace divină, și umbră de stea, acolo-i țara mea. Țară scăldată în lumină, plină de pace divină, cu inima te voi cânta, până trec noaptea grea. Unde e zâmbet și umbră de stea, acolo-i țara mea.
Nimeni n-a fost mai clar decât Pareto în privința imposibilității de a concepe o societate organizată mai mult sau mai puțin stabil, fără o elită conducătoare. În tratatul său de sociologie generală, el scria următoarele, citez: pretutindeni există o clasă guvernantă, chiar și acolo unde avem de-a face cu un despot. Dar formele sub care apare aceasta sunt diferite. În guvernările absolutiste, pe scenă apare numai suveranul, în guvernările democratice apare parlamentul, dar cei care joacă un rol important în guvernarea efectivă se află în culise. Am încheiat citatul. Continuarea argumentației arată că Pareto include în această clasă guvernantă o elită guvernamentală și una neguvernamentală care îi este strâns asociată. Clasa conducătoare nu este omogenă. Ea însăși are un guvern și o clasă mai restrânsă sau un lider, un comitet care efectiv și practic domină. Pentru a înțelege rolul atribuit de Pareto elitei guvernamentale și relația specificată de el între elită și restul populației, este absolut necesar să evocăm pe scurt concepția sa în privința echilibrului social ca rezultantă a unor acțiuni logice și nelogice. La baza acțiunilor umane se află, conform lui Pareto, un anumit număr de constante care se actualizează sub diferite forme, dar pe care le găsim în toate societățile. Acestea sunt reziduurile, adică ceea ce rămâne după ce a fost eliminat tot ce era superficial sau conjunctural. Aceste reziduri, care pot fi împărțite în 6 categorii, sunt expresia sentimentelor proprii naturii umane. Categoriile de reziduri sunt, în fond, familii de sentimente. În privința rolului elitei conducătoare, primele două categorii sunt cel mai pertinente. Este vorba despre instinctul combinațiilor și al persistenței agregatelor. Vrem să facem ceva și în orice acțiune cât de cât elaborată, se simte nevoia de a combina anumite lucruri și anumite acte. Inventivitatea umană se manifestă în această aptitudine de a combina. Am putea încerca în fiecare zi câte o nouă combinație. Iar combinațiile cu adevărat eficiente, cum ar fi aceea de a aprinde focul folosind cremenea, îl determină pe om să creadă și în eficacitatea combinațiilor imaginare. În felul acesta iau naștere agregatele de obiecte materiale și de comportamente. Pe drept sau pe nedrept, unele dintre aceste combinații sau agregate par să aibă o eficacitate superioară față de altele. Una dintre ele poate chiar să domine sau să devină exclusivistă. Ea persistă în timp. Așadar, viața socială organizată este dominată de o dublă mișcare. O căutare mereu reînnoită de combinații sau de agregate eficiente sau considerate ca atare și o tendință de a ne limita la contribuțiile a căror eficacitate credem că a fost dovedită, de unde și persistența agregatelor. Reziduurile paretiene comandă acțiuni nelogice, în sensul că sunt dominate de o logică a sentimentelor. Faptul că sunt nelogice nu înseamnă că ar fi ilogice sau iraționale. Ele pot fi logic sau rațional concepute și executate, însă derivă din afirmări ale unor valori ce nu pot să facă obiectul vreunei proceduri de verificare. Un factor decisiv al echilibrului social este proporția de reziduri din prima categorie, instinctul combinațiilor, și din clasa a doua, persistența agregatelor, pe care le găsim în rândul elitei conducătoare și al maselor. Așa cum notează Raymond Aron, prima categorie permite invenția, a doua fundamentează conservarea. Societățile trebuie să-și asigure o anumită stabilitate, iar acest fapt favorizează persistența agregatelor. Dar voința de a prezerva agregatele care au făcut dovada eficacităților poate să ducă la reprimarea instinctului combinațiilor, adică la refularea inovației. În raporturile sale cu masele, elita se poate arăta mai mult sau mai puțin deschisă la schimbare, mai mult sau mai puțin conservatoare. Cu alte cuvinte, ea se poate caracteriza printr-o predominanță a primei sau a celei de-a doua categorii de reziduri. Dacă rezidurile sunt constantele spiritului uman, ele sunt însoțite de derivații mult mai variabile, ce vizează explicarea și justificarea acțiunilor dominate de reziduri sau demonstrează temeiul lor. Este vorba despre o operațiune a spiritului ce vizează să convingă sau să se convingă de faptul că o acțiune nelogică este una într-o totul logică, comandată de rațiune, și nu de o logică a sentimentelor, adică printr-o scară de valori. De fapt, este elementul simbolic, ideologic, filozofic sau religios, al oricărui sistem de acțiune. Dar vom găsi derivații, scrie Pareto, citez, de fiecare dată când ne vom mobiliza atenția asupra felurilor în care oamenii încearcă să se disimuleze, să schimbe, să explice trăsăturile reale ale unora dintre modalitățile lor de a acționa. Am încheiat citatul. Dacă elita conducătoare poate fi caracterizată prin înclinația ei de a acționa în funcție de un rezidu sau altul, ea își justifică acțiunile prin derivații. Într-adevăr, citez, oamenii se lasă convinși mai greu de sentimente, adică de reziduri. Prin urmare, noi putem prevedea, fapt confirmat de altfel de experiență, că derivațiile își vor extrage forța nu din considerente logico-experimentale, sau cel puțin exclusiv din acestea, ci din sentimente, am încheiat citatul. Consecința acestui aspect este evidențiată prin faptul că cel care își propune, citez, să îi împingă pe oameni să acționeze într-un anumit fel, trebuie în mod necesar să recurgă la derivații, întrucât acestea constituie limbajul prin intermediul căruia se ajunge până la sentimentele oamenilor, am încheiat citatul. Ca și rezidurile, derivațiile pot fi clasificate. În privința lor, Pareto distinge afirmațiile mai mult sau mai puțin elaborate, recurgerea la argumentul de autoritate, prezentarea teoriilor având o asemănare cu teoriile științifice și cu raționamentele susținute cu probe pur verbale, o elită conducătoare se va evidenția prin derivații de care se va servi pentru a-și asigura autoritatea, atâta vreme cât derivațiile utilizate rămân convingătoare, ea beneficiază de o putere legitimă. Însă derivațiile considerate ca fiind acceptabile într-un moment al istoriei sunt tot atât de revelatoare pentru starea generală a unei societăți ca și caracteristicile elitei sale conducătoare. Așa cum sugera Pareto, citez, derivațiile constituie materialele utilizate de toată lumea, dar se cuvine să dăm valoarea de manifestări și de indicii ale altor forțe care acționează în realitate pentru stabilirea echilibrului social. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!